Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, այսօր հունիսի 10-ն է, 2 շաբթի, խոսափողի մոտ Հովհաննես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Այսօր մոտ 200 փաստաբաններ գործադուլ են հայտարարել։ Բազմաբնակարան շենք փակ շուկայի տարածքում քաղաքապետարանը սկսել է ապամոնտաժումը։ Որքանով կարող է բարձրանալ տրանսպորտի ուղևարձի գինը Երևանում։ Մարզային ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթը բավական թեժ է անցել։ Այս տարվանից սկսած ռազմաուսումնական հաստատություններ կկարողանան ընդունվել նաև աղջիկները, ուղիղ քննարկում մեր ստուդիայում։ Կխոսենք նաև կրթությունից, բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Մի քանի ժամ առաջ տեղեկություն է ստացվել, որ 3 Շիրակի մարզի Ազատան գյուղում կարկուտ է տեղացել։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ տեղացած կարկուտի հետևանքով Ազատան, Վահրամաբերդ, Մարմաշեն, Լուսակերտ, Սարատակ, Բենյամին, Այգաբաց, Արևիկ գյուղերում վնասվել են պտղատու այգիներ և ցանքատարածքներ։ Վնասի չափերը ճշտելու նպատակով Շիրակի մարզպետարանում ստեղծվել է հանձնաժողով։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն ասել է, որ Բուդապեշտում Դանուբ գետի մակարդակը մոտենում է ռեկորդային ցուցանիշների, նրա խոսքով կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկել գետի վտանգավոր հատվածներում ջրի դեմ պատնեշներն ամրացնելու ուղղությամբ քաղաքը ջրհեղեղից պաշտպանելու նպատակով։ Գերմանիայում, Ավստրիայում, Սլովակիայում, Լեհաստանում և Չեխիայում ջրհեղեղների պատճառով ավելի քան 1 տասնյակ մարդ է զոհվել, տասնյակ հազարավորները էվակուացվել են։ Լիբանանի զինված ուժերի տանկերը արգելափակել են Բեյրութի փողոցները այն բանից հետո, երբ Իրանի դեսպանատան մոտ ցուցարար էր սպանվել։ Ցուցարարը զոհվել էր կիրակի օրը, երբ Իրանի աջակցությունը վայելող լիբանանյան Հզբոլա շարժման զինյալները կրակ էին բացել Բեյրութում գտնվող Իրանի դեսպանատանը մոտեցող ցուցարարների ուղությամբ։ Ալիբան շարժման գրոհայինները հարցակում են նախաձեռնել Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի միջազգային օդանավակայանի ուղությամբ Աֆղանստանի անվտանգության ծառայությունների փոխանցմամբ մի քանի ժամ տևած փոխհրաձգության արդյունքում բոլոր գրոհայինները սպանվել են։ Գրոհայինների թվի մասին տվյալներ չեն հաղորդվում։ Լոնդոնում ոստիկանություն ուժեղացրել է մահմեդական համայնքին պատկանող շինությունների պահպանությունը։ Իրավապահները նման քայլի են դիմել այն բանից հետո, երբ անցած շաբաթվա ընթացքում մահմեդականներին պատկանող 2 հաստատությունների շենքեր, տղաների համար նախատեսված որբանոցը և մշակութային մի կենտրոն հրկիզվեցին։ Հրկիզումներից առաջ հիշեցնենք, իսլամիստահաբեկչի կողմից Լոնդոնում օրը ցերեկով բոլորի աչքի առջև սպանվեց բրիտանացի զինվորական։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր և վաղը մոտ 200 փաստաբաններ գործադուլ են հայտարարել։ Նրանք բողոքում են Վճռաբեկ դատարանի գործելավոճի դեմ։ Փաստաբանները պնդում են, որ Վճռաբեկ դատարանում բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշումները կամայականորեն են կայացվում։ Այդ իսկ պատճառով էլ արդեն 2-րդ անգամ որոշել են բոյկոտել դատարանի աշխատանքները։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Այսօրվանից 200 գործադուլ է սկսել շուրջ 200 փաստաբան։ Նրանք այս քայլով իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում Հայաստանի Վճռաբեկ դատարանի դեմ, հայտարարելով, թե Վճռաբեկ դատարանը կամայական որոշումներ է կայացնում, ցուցաբերում է անկանխատեսելի վարքագիծ։ Փաստաբանները պարզաբանում են, որ բազմաթիվ բողոքներ, որոնք ուղարկվում են Վճռաբեկ դատարան, ոչ միայն չեն ընդունվում, այլև դատարանը չի պատճառաբանում, թե ինչու տվյալ բողոքը վարույթ չընդունվեց։ Բոյկոտելով իրենց աշխատանքը բողոքող փաստաբաններն այսօր քննարկում էին անցկացնում իրենց ուզող խնդրի շուրջ։ Նախորդ տարի հունիսի 11-ին փաստաբանները ևս գործադուլ էին անցկացրել նույն պահանջով։ Նրանք սպասելով 1 տարի, այսօր արդեն հայտարարում են, որ իրենց պահանջները չեն բավարարվել։ Փաստաբանների պալատի անդամ փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյան իր խոսքում նշեց, որ ճգնաժամն այս պարագայում ավելի է խորացել։
Դեր ավելին հիմքերքան ասելու, որ ճգնաժամը ավելի է խորացել։ Դատական համակարգում շարունակում են կիրառվել երկակից ստանդարտներ։ Դատական ատյանների կողմից կայացվող դատական ակտերը հաճախ հակասում են մեկը մյուսին, իսկ դրանց դեմ ներկայացված վճռաբեկ բողոքները կրկին առանց պատճառաբանության կամ շաբլոնային ոչինչ չասող պատճառաբանությամբ վերադարձվում են։
Փաստաբանները հայտարարում են, որ Վրճռաբեկ դատարանը հիմնականում իրենց բողոքները վարույթ չի ընդունում, սովորաբար շաբլոնային արտահայտություններով է ներառում պատասխաննամակը, որևէ պատճառաբանություն չնշելով։ Նման կամայական, անկախատեսելի վարքագծի հետևանքով շատ քաղաքացիներ կորցրել են վստահությունը արդարադատության համակարգի նկատմամբ։ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը նշում է, որ արդեն մեկ տարի է ինքը Վրճռաբեկ բողոքներ չի ներկայացնում, այն համարելով անիմաստ։
Ուղղակի հրաժարվել եմ հիմնականում բողոք բերելուց, այսինքն իմաց չեմ տեսնում, մարդու խաբելու ոչ ցանկություն ունեմ, ոչ էլ ուզում եմ այդպեսի նվաստացուցիչ վիճակի մեջ հայտնվեմ, որ անվերջ գրեն անհիմն է հետ վերադարձնեն։ Ես եւ Վճռաբեկից նամակ եմ ստանում, շատ նվաստացած են ինձ զգում, եւ ամեն անգամ կարդում եմ նրանց հանդրահայտ միտքը, որ պաշտպանի կողմից չի հիմնավորվել այս կամային օրենքի դրույթը։ Եթե այդ ամբողջ խնդիրը նա է, որ դու 50-էջանոց միջնորդություն գրելով կարող ես ստանալ 50-էջանոց պակասխան։
Շնորհակալություն նաև հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանի Նորենտիր ավականին շաբաթօրը իր առաջին նիստն էր հրավիրել, բայց այսօր կխոսենք ոչ թե նիստի, այլ դրանից հետո քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի արած մի շարք բացահայտումների մասին։ Մասնավորապես խոսքը գնում է Փակշուկայի եւ Երևանում տրանսպորտի գների վերանայման հարցի մասին։ Նախ Փակշուկայի մասին։ Անդրադառնալով Փակշուկայի խնդրին, Տարոն Մարգարյանը հետեւյալ բացահայտումը արեց, մեջբերում եմ. Սեփականատիրոջ ցանկությամբ նաև նա ցանկանում էր բազմաբնակարան շենք կառուցի, արգելվեց այդ կառուցը եւ ընդհանրապես չի քննարկվել նման նախագիծ, եւ փորձեցինք այդ աշխատանքները մեր կողմից քաղաքապետարանի կողմից լիազորված իրականացնել, եւ Երևանի սկսվեց ապամոնտաժման աշխատանքները։ Միանշանակ ովքեր օրենքը խախտեցին, ովքեր փորձեցին մեր քաղաքի ճարտարապետությունը եւ դիմագիծը փչացնել, անպայման օրենքի շրջանակներում պատշիկը ենթարկվեն, հայտարարել էր քաղաքապետը։ Այսօր այս հարցի շուրջ կխոսենք պարոն Սեթրակ Բաղդասարյանի հետ, նա պետական կարիքների զոհեր, հասարակական կազմակերպության նախագահն է, նաև Փակշուկայի հարցով զբաղվող ակտիվիստ։ Պարոն Բաղդասարյան, փաստորեն երկար ժամանակ ակցիաներ եկան, նաև պահանջում էին ասել վերջապես, թե ինչ է կառուցվում Փակշուկայի տարածքում։ Հիմա փաստորեն արդեն պարզ է, պատկերացնում եք, որ բազմաբնակարան շենք են ցանկանում այնտեղ կառուցել։
Գիտեք ինչ, շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար։ Ինձ համար զարմանալի չէր այդ բացահայտումը, ի զարմանալին հետևյալն էր, որ մենք մի տարուց ավել է պայքարում էինք Փակշուկայի հուշարձան համալերի հետ կապված խնդիրներին, որոնք էին դրանք, որպեսզի հանրությանը տեղյակ պահեն, թե ինչ է կատարվելու, եթե շուկան ուղղակի վերանորոգեին, մենք դա կողջունեինք։ Բայց մենք կասկածներ ունենք շատ մեծ, որ նրա հետնամասում շուկայի մի մասը կառուցվում է 6-հարկանի շենք։ Խոսակցություն կար, որ դա պետք է լինի Երևան Սիթի, բայց ես իմ փորձից, մեր կազմակերպության փորձից ելնելով համոզված էի, որ դա լինելու է բնակարան, բազմաբնակարան, որովհետև կառուցապատողը միայն ու միայն Երևան քաղաքին և նրա մշակութային հուշարձաններին նայում է եկամուտ ստանալու աչքերով։ Միթե քաղաքապետարան էս մի տարվա մեջ չգիտեր ինչ էր դա կառուցում, իհարկե տեղյակ էր։ Դուք պատկերացրեք, եթե հասարակ քաղաքացին մի հողամասում ուզենա մի բան կառուցի, ինչ կանեն այդ քաղաքացու հետ, նա իր սեփական հողի վրա ուզում է 2-հարկանի շենք կառուցի։
Այսքան պարզապես չէին ասում։
Իհարկե չէին ասում։ Դուք պատկերացրեք, որ մշակույթի նախարարությունը այս գործում դուրս եկավ անզոր։ Ինձ համար անհասկանալի է, մենք ինչու ենք այդքան գումար ծախսում հարկատունների հաշվին և պահում ենք մշակույթի նախարարություն։ Մշակույթի նախարարությունը մի նախարարություն, որը չկարողացա պաշտպանել մեր հուշարձանները, և 30-ից ավել հուշարձան քանդվեց։ Քաղաքապետարանի ընտրություններ եղավ, քաղաքապետ ընտրեցինք։ Քաղաքապետը, որը չի կարողանում մի անձի նկատմամբ, դա կապ չունի, ով ուզում է լինի, եթե օրենքը խախտվում է, պետք է նա պատժվի։
Լավ, հիմա քաղաքապետը հայտարարեց, որ ապամոնտաժում են եղել, է կարծով Փակշուկայում, տեսել եք ինչ է այնտեղ կատարվում։
Այո, ես հենց այսօր եղել եմ Փակշուկայում և կարող եմ ձեզ ասել, որ ետնամասում շուկայից վերև մեկ հարկ է բարձրացված և արդեն տանիքն է փակվում դրա։ Գուցե և դա վատ լուծում չէ, ասեմ ձեզ, բայց ինձ համար շատ անհանգստալի է շուկայի հիմնական մասը, որը իրանից ներկայացնում էր բարձր տարածքով, ասենք կամարաձև, այդ տարածքը մեջտեղից կիսվել է։ Այսինքն ճարտարապետական նրա ներքին վիճակը խախտվել է, այսօր փակ է եւ հնարավոր չէ դա տեսնել։
Լավ, հիմա ինչ են պահանջում ակտիվիստները, փաստորեն քաղաքապետը հայտարարեց, որ ապամոնտաժման այդ շենքը, որը փաստորեն կառուցում էին, ինչ են պահանջում ակտիվիստները, ինչ պետք է այդտեղ լինի։
Գիտեք ինչ կա, ակտիվիստները պահանջում են, որ պահպանվի այդ հուշարձանը, սա մեկ։ Երկրորդը ապամոնտաժվեց, ես կրկնում եմ, հետնամասը։ Ներսում ինչ է կատարվել, դա առայժմ ցանրությանը գաղտնի է։ Վերջը գիտեք ինչ կա, այնպիսի տպավորություն է, որ այս երկրում մենք բան չունենք, պատմություն չունենք, եւ երևի կգա մի պահ, կսկսենք տոնել ոչ թե Երևանի Էրեբունի տոնը, այլ Երևան Սիթիի տոները։ Շուկան դառնալու է հասարակ Սիթի խանութ։
Լավ, պարոն Բաղդասյան, մենք ինչ են պատրաստվում անել ակտիվիստները առաջիկայում փակ շուկայի հարցով։
Ինձ թվում է, որ այստեղ շատ մեծ դեր պետք է խաղան և մտավորականները, և մենք մեծ հույս ենք կապում նոր ընտիր ավականների աշխատանքից։ Գիտեք ինչ կա, ցավոք ակտիվիստների ջանքերը միայն մի դեպքում հասան հաջողության, դա Մաշտոցի Պուրակի հարցում էր, երբ որ երկրի նախագահ քաղաքապետին հայտարարեց, որ հարգելի քաղաքապետ, սիրուն չէ, քանդի։ Այսինքն դա կապ չունի, դա եթե սիրուն լներ, պետք է շարունակվեր այդ գործընթացը, քանդի, որտե սիրուն չի, եթե չնայած, որ դա անօրինական է։ Ինձ թվում է, պետք է մոտեցումը երկրի նախագահի և բոլոր մարմինների լինի, անօրինական գործողություններ չպետք է կատարվի Երևան քաղաքում, սա հիմնական։
Եղավ, շնորհակալ եմ պարոն Բաղդասյան, հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում Սեթրակ Բաղդասարյանն էր, պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահը, իսկ այժմ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը ճշտել է ճարտարապետների կարծիքը այս հարցի շուրջ։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հայտարարությունը, թե կառուցապատողը ցանկացել է բազմաբնակարան շենք կառուցել փակ շուկայի տեղում և իրենք կանխել են դա ապամոնտաժելով շինությունը, տարակուսանք է առաջացրել ճարտարապետների շրջանում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գնահատեց Արսեն Կարապետյանը, շուկայի շուրջ դարձյալ անհասկանալի և օդի մեջ ասված փուչ գործընթաց է սկսվել։
Առաջինը չի ապամոնտաժվել, այլ ապամոնտաժվել ենք 1-2-ն, երկրորդը այդ ապամոնտաժելու այդ գործընթացը ինքը անհասկանալի է, որտեվ մենք կարծես թե սիրունչի երկու օպերացիան ենք տեսնում, այսինքն ոնց որ ուրակում արվեց, չկա կոնկրետ որոշում, ինչն են ապամոնտաժում, ինչու են ապամոնտաժում, ով է պատասխանատու, ինչ միջոցներով այդ աշխատանքները իրականանալու։
Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն շինարարությունն իրականացնողին նախ զգուշացվել է սեփական ուժերով խախտումը վերացնել, այնուհետև միայն ապամոնտաժվել են բետոնե հենասյուները։ Շուկայի սեփականատեր հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն այսօր խորհրդարանում հրաժարվեց պատասխանել հարցին, ինչու էր 1 տարուց ավելի թաքցնում, թե բազմահարկ շինություն կառուցելու մտադրություն ունի։ Ընդ որում ճարտարապետ Արսեն Կարապետյանը շեշտում է, որ կառույցը այսօր էլ դեռ տեղում է։
Հիմա կլինեն դա բնակ կարաններ, թե օֆիսներ, թե ինչ-որ ուրիշ բան, դա հետ էական չի։ Հարցենը, որ հուշարձանի տարածքում կառուցվել է մի կառույց, անօրինական, ոտից գլուխ, բայց այսօր ասել, որ կառուցապատողը ցանկություն ուներ և մենք չենք թույլ տվել, դա զավեշտ է արդեն։ Քաղաքացիական նախարարը գնաց, նայեց կառուցված շենքի վրա, ասաց, ես ոչ մի բան չեմ տեսնում, ինչի մասին է խոսքը։ Գիտենք, համառորեն աչքի էին փակում։
Շնորհակալություն Կարլեն, հիշեցնեմ, ավագ Հանուշ Ափատորվան նիստից հետո քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նաև խոսել է տրանսպորտի գների փոփոխման մասին, ասելով, որ ներկայումս մասնագետները հաշվարկում են, թե գազի և էլեկտրաէներգիայի փոփոխված սակագները որքանով կազդեն տրանսպորտի ուղևարձի գնի վրա։ Իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը զրուցել է երթուղայինների վարորդների հետ, ինչպես նաև տնտեսագետի հետ հաշվարկել, թե որքանով կարող է փոխվել Երևանում տրանսպորտի սակագինը։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը շաբաթ օրը լրագրողների հետ զրույցում ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել է քաղաքային տրանսպորտի թանկացման մասին լուրերը։ Նա հայտնել է, որ այժմ տնտեսագետները հաշվարկներ են անում քաղաքային տրանսպորտի գնի վերաբերյալ։ Օրակարգ թերթի տնտեսական վերլուծաբան Արմենակ Չատինյանն ասում է, որ ըստ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի, հեղուկ գազը Հայաստանում կթանկանա մոտ 5%, ինչը կարող է և չանդրադառնալ տրանսպորտի գնի վրա։
Բայց մյուս կողմից մենք պետք կհաշվի առնենք, որ գրեթե մոտ արդեն 10 տարի է վերգետնյա տրանսպորտի սակագների վերանայում տեղի չունեցել, խոսքը գնում է երթուղային տրանսպորտի մասին։ Եվ այնտեղ մի գուցե չի բացառում, որ այս ընթացքում ավելացնեն լիքը ընթացիկ այլ ծախսեր, որոնք նաև պետք է որ հանգեցնեն հասարակական տրանսպորտի բարձրացմանը։
Տնտեսագետի հաշվարկների համաձայն գազի թանկացման արդյունքում ուղևարձը պետք է բարձրանար միայն 5 դրամով, որը կփոխհատուցեր վառելիքի համար ավելի վճարված գումարը, բայց այնուամենայնիվ նա կարծում է, որ ուղևարձը կբարձրանա երևի թե 50 դրամով, որովհետև տարիների ընթացքում թանկացել են ծախսերը և ուղևորափոխադրող ընկերությունները արդեն վաղուց դժգոհ են գործող սակագներից։
Այո, դա խոսքը կգնում է երևի ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա օգոստոս ամսին, երբ որ Երևանում բավականին քիչ մարդ է լինում և լուրջ դժգոհության ալիք դա չի բարձրացնի։
Հիշեցնենք, որ բնական գազի թանկացումից հետո տրանսպորտի ուղևարձի հավանական բարձրացումը չի հերքել ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, ով լրագրողների հետ զրույցում դեռևս մայիսին ասել է, մեջբերում ենք, որ եթե գազը թանկանա, դա բոլոր ոլորտների վրա ազդելու է, մեծ խելք պետք չէ դա հասկանալու համար։ Ոչ ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարարը, ոչ Երևանի քաղաքապետը չեն նշել, թե խոսքը քանի դրամ հավանական թանկացման մասին է։ Տնտեսագետը կարծում է, որ երթուղայինների և ավտոբուսների ուղևարձը կբարձրանա 50 դրամով, քանի որ 20 դրամ կամ 30 դրամ ցանկացման դեպքում մանրը վերադարձնելու խնդիր կառաջանար։
Տեսեք, սակագնի բարձրացման մեջ իրականում որևիցե վատ բան չկա, եթե գլոբալ ենք նայում, եթե տեղի ունենա սպասարկման որակի բարելավում, այսինքն եթե մենք վճարելու ենք ինչ-որ X գումար ավել, մենք կարողանալու ենք նստենք, այլ ոչ թե սպասարկումը կազմակերպել այնպես, ինչպես ներկայումս է կազմակերպում, բայց կյանքը ցույց է տալիս ավոք, որ տեղի ունենալու սակագների բարձրացում և որակի որևիցե տեղափոխություն տեղի չի ունենալու, և մենք ստիպված ենք լինելու պիկ ժամերին չկարողանանք նստել, մենք ամբողջ խնդիրը դրանում է։
Մենք զրուցեցինք նաև վարորդների հետ, ովքեր հայտնեցին, որ եթե ուղևարձը չփոխվի, իրենք ստիպված կլինեն գազի համար լրացուցիչ գումարը վճարել իրենց գրպանից։
Այդ գրպանից է գնալու 1000 դրամ։ Թե առնում ենք օրական 5000, կառնեն 4000 դրամ։ Էլի դժվում է հասարակ խաղը վարորդը։ Ուղևարձը չեն բարձրացնում, գները ամեն ինչը բարձրանում է, բայց մեր ուղևարձը մնում է նույնը։
Այսինքն դժվար թե գծիտերը իր վարձը իջեց։
Գծիտերը ոնց իր վարձը իջեց, իր գրպանը ձեր չի տա, մեր գրպանից հուսալի դա։ Իսկ մենք այս ձևի դժվարանում ենք, օրը 11000 տանք, շատ ժամանակ չի լինում, ասենք, որ կարողանում է 1000-2000 ավելանում, այ պակասորին լրացնում ենք։ Եթե դա թանկացավ, անհնար է 100 դրամով քշել։ Գոնե 120-130 դրամ դառնա, որ կարանք տուն պահենք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Նանե, շարունակում ենք տրանսպորտի թեման։ Այս տարվա ապրիլին տրանսպորտի և ԿԱՊ-ի նախարարությունը մի քանի մարզային երթուղիների համար ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթ էր հայտարարել։ Եվ այսօր Երևանի հյուսիսային ավտոկայանում տեղի ունեցավ նախապես նշված երթուղիների մրցույթը, որը բավական թեժ պայմաններում է անցել։ Մրցակցություն է եղել միայն երկու երթուղիների դեպքում, որտեղ մասնակիցները կասկածել են մրցույթի անաչառության վրա։ Նրանց կարծիքով մրցույթին մասնակցող կազմակերպություններին հովանավորում են բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկա եղել մրցույթին։
Տրանսպորտի և ԿԱՊ-ի նախարարությունը մարզային մի քանի երթուղիների մրցույթի անցկացման համար մասնակցության հայտ էր ստացել 9 կազմակերպություններից, որոնցից մրցակցություն կար միայն 3 երթուղում, դրանք են Երևան Տաշիր Երևան և Տաշիր Երևան Տաշիր ու Ջրառատ Հայկաշեն Երևան երթուղիները։ Բոլոր 9 երթուղիների համար մրցույթի հայտ ներկայացած կազմակերպություններն այսօր վաղ առավոտից հյուսիսային ավտոկայանում ցուցադրում էին իրենց մեքենաները, համապատասխան մասնագետները զննում էին դրանք և ստուգում անսարքությունը։ Երևան Տաշիր Երևան և Տաշիր Երևան Տաշիր երթուղու համար ներկայացված երկու կազմակերպություններից մեկի անդավ ՍՊ-ի ներկայացուցիչ Անուշավան Նիկողոսյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ իր ներկայացրած երեք տրանսպորտային միջոցները համեմատաբար ավելի նոր են և չշահագործված, բայց մրցույթում իր մասնակցությունը ձախողելու առումը որոշակի միտումներ արդեն նկատում է, թեպետ դեռ չի ցանկանում դրանք վստահորեն ընդգծել։ Ըստ տարածված լուրերի,
լուրեր պատտվում են, տարբեր լուրեր են պատտվում և ոչ միայն այս երթուղու վերաբերյալ, ինձ որքան նով իրավաբանորեն պարոն Աբրահամյանը առանջություն ունի ծրահետ, ես չեմ կարող ասել, եթե իսկապես Հովիկ Աբրահամյանը առանջություն ունի այս ամենի հետ, իհարկե նա լինելով հանրապետության երկրորդ դեմքը իր համար կարծում եմ դժվարություն իհարկե չի լինի նախարարին դիմի օգնության հարցով, բայց ես հիմա ձերս կմնամ անխավ գնահատականներ տալ, կդիմի, չդիմի։
Անուշաբար Նիկողոսյանն ասաց, որ ինքը նախկինում մասնակցել է նման մրցույթների, սակայն մրցութային կարգի փոփոխությունից հետո առաջին անգամ է մասնակցում։
Պարոն Բեգլարյանի նախարարության օրոք ես չեմ մասնակցել մրցույթների, ուղղակի մրցույթային կարգը 2007 թվականին կրեց փոփոխություն, կարծում եմ նա ավելի առաջադեմ մոտեցում էր, քանի որ հնարավորություն կար մրցակցության։ Այստեղ ուղղակի սահմանափակում է այս կարգը իմ սուբյեկտիվ կարծիքով։
Տրանսպորտի և կապի նախարարության փոխադրումների քաղաքականության բաժնի պետի տեղակալ Դավիթ Մելքոնյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ մրցույթային կարգի փոփոխությունը չի դժվարացրել մասնակցությունը, դեռ ավելին պարզեցրել է։ Հիշեցնենք, որ այս նույն Երևան Տաշիր, Երևան և Տաշիր Երևան, Տաշիր Երթուղու համար հայտ ներկայացված մյուս կազմակերպության ներկայացուցիչը մրցույթին առհասարակ չերել ներկայացել, միայն վարորդներն էին մասնակցում։ Իսկ հա Ջրառատ Հայկաշեն Երևան Երթուղու համար հայտ ներկայացրած մասնակիցներից մեկը, Գալի ՍՊ-ի տնօրենը, ասաց, որ այդ երթուղին ինքը սպասարկում է 15 տարի, իսկ հիմա իր համար ակնկալ ձևով մրցույթին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել ևս մեկ կազմակերպություն, ով ներկայացրել է երկու շքեղ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող ավտոբուս, որոնք ըստ զրուցակցից հնարավոր չէ մարզային ճանապարհին շահագործել։ Մեզ այդ զրույցի պահին մոտեցավ մյուս ՍՊ-ի ներկայացուցիչը, ում մասին խոսում էր նա, և սկսեցին վիճել։
15 տարի ես այդ երթուղին սպասարկում եմ։
Ասեք, էլի որ
երթուղ։ Ճանապարհները եղել է ահաբոր քանդած վիճակներում, և ստեղ աշխատում է այս պահին 14 հատ միկրոավտոբուս և մի հատ ավտոբուս, որը որ այսօր գիտեմ ինչ կազմակերպություն եւ այլև այլ դրել է մրցակից այս ավտոբուսները, որ հնարավոր չի որ շահագործեն։
Հիմա ո՞նտեղ է գարանտիա տալիս։
Ես ոչ մի տեղ, ես իմ տեղն եմ գարանտ տալու, որ 15 տարի շահագործել եմ և շահագործելու եմ պահելու։
Ուրա ավտոբուսը դուրա գցի։
Ավտոբուսը աշխատում է։
Սուտ ես խոսում։
Մի քիչ ձեզ նորմալ բայց սուտ խոսամսի։
Հիմա այս լրագրողների հետ գնա, լրագրողների հետ գնա, ավտոբուսը
սուտ խոսանու դու ես։ Դու
ես կարամ ապացուցեմ։ Ես ա նկարը հանում։
Դու գնաս, երբ որ գնաս կապացուցես, այն ժամանակ ինձ կասի դու յան չունես, ստանես, ասես սուտ ես խոսում։
Համ ո՞տեղ սուտ ես խոսում
լրագրողների հետ։ Քան լրագրողների մոտ դու բացատրես ինչն է հարցը։
Ո՞տեղ չի աշխատել։ Ասես 15 տարի սպասարկել ինչով։
Գազելներով ավտոբուս։
Ուր ավտոբուս։
Ավտոբուսներ։
Հիմա տարելը ցույց տուր ավտոբուս։
Կտանեմ ցույց կտամ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Եթե լրացել է ձեր 18 տարեկանը, ապա ձեզ կտանեմ բանակ։ Սա իհարկե միայն տղաների դեպքում, ինչտեղ բարեփոխումների արդյունքում զինված ուժերում կարող են հայտնվել նաև կանայք։ Պաշտպանության նախարարությունը բանակի մարտունակությունը բարձրացնելու համար որոշել է այս տարվանից սկսած ռազմաուսումնական հաստատություններ կկարողանան ընդունվել նաև աղջիկները։ Թեմայի մասին կխոսենք իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանի հետ, բայց մինչ մանրամասներին անցնել, կուզենա իմանայի, Հասմիկ, դու կուզենայիր ծառայեիր բանակում կամ ընդունել ռազմաուսումնական հաստատություն։
Իհարկե մեծ սիրով, սակայն եթե հաշվի առնենք, որ կարևոր կետերից մեկը ֆիզիկական պատրաստվածությունն է, ապա այդտեղ երևի ես կթերանայի ու ընդամենը դա կլիներ պատճառը, որ ես չէի համալրի։ Միայն խնդի, այո, միակ խնդիրը։
Ինչ պահանջներ են դնում։
Պահանջները հետևյալն են, որ պարտադիր պետք է դիմորդը ունենա ֆիզիկա և մաթեմատիկայից միասնական քննությունների վկայական, և պետք է լինի ֆիզիկապես պատրաստված, հա։ Իսկ մնացած դեպքերում արդեն քննությունից հետո, ի դեպ նշեմ, որ պետք է ընդունվեն Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ և Արմենակ Խամբերանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտ, և 18 տարին պարտադիր պետք է լրացած
լինի։ Ամեն ինչ նույնն է լինելու ինչ-որ տղաների դեպքում։
Որոշ սահմանափակումներ կան, ես հիմա կարաչարկեմ, որպեսզի մենք լսենք Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանիսյանի հարցազրույցից մի փոքր հատված, հա, թե ինչ բաժինների մասին է խոսքը, և հետո շարունակենք։
Որոշակի մասնագիտությունների գծով թույլ տալ ընդունելություն։ Դրանք են մասնավորապես կապը, հոպը, օդուժը, հետախուզությունը և ուրիշ մասնագիտությունները ևս կլինեն։ Իհարկե մարտական ստորաբաժանումներում, ոչ բոլոր ստորաբաժանումներում կարող են աշխիները ծառայել, բայց այդ համանախագումները հավատացեք շատ փոքր են լինելու։
Հասմիկ, փաստորեն, դու նաև ճշտել ես մեր քաղաքացիների կարծիքը Իսպանի շուրջ, քան որ սա նորություն է մեզ համար և կարծում եմ միանշանակներուն չի ընդունվի ինչ-որ չապով նաև։
Իհարկե, ցանկացած որոշում միշտ լինում է, հայտնվում են մարդիկ, ովքեր դեմ են արտահայտում։ Այս դեպքում շատ հետաքրքիր էր, որ ես զրուցեցի մեր քաղաքացիների հետ, աղջիկների հետ, առաջին հերթին, պարզելու թե որքանով է իրենց համար կարևորվում ռազմական, հա, մեր զինված ուժերում իրենց ներկայությունը այնտեղ, և հետաքրքիր է, ես կառաջարկեմ հիմա լսենք նրանց պատասխանը, այնուհետև կշարունակենք մեկնաբանությունը։
Եթե կանայք իրանց տեսում են այդքան ուժեղ, որ կարան պաշտպանեն, կարան գրիվանեն, ես որ չէի ծառայի, որտեղ շատ ավելի հետաքրքիր ու ավելի կարևոր գործեր կան անելու։
Հաշտաճելի կլիներ ընդհանրապես։ Լավ կլիներ, հա, որ սովորեին մեր աղջիկներն են, ավելի շատ օգուտ կլիներ մեր ռազմական գործին։
Միշտ ուղերքը մի հատ աղջիկներ, հա, բայց այստեղ չի սազի աղջիկներին, որտեղ աղջիկը պետք է իր նրբությամբ միշտ մնա աղջիկ։
Հա, ու շատ լավ կլիներ իմ համար, հա, հետաքրքիր էլ կլիներ։
Եթե աղջիկա մեջ կա այդ հակումը, ցանկությունը կա այդ բնագավառում առաջ գնալու, ինչու՞ չէ, դեմ չեմ։ Ընկերուհի ունեմ, որ սովորում է ակադեմիայում, նորմալ է, ինքը սիրում է։
Համաձայն եմ, որ կինը պետք է ունենա այդ ռազմական դաստիարակություն, բայց ես երևի ոչ։
Իմ կարծիքով լավ գաղափարը, եթե լինեի նոր ընդունվող, հնարավոր է այդ տարբերակն քննարկեի, բայց կարծում եմ կգտնվեն շատ աղջիկներ, ովքեր կդիմեն, այնպես որ գաղափարը գովելի է։ Նախ այդ կարծրատիպը կոտրելն է աղջիկների, որ իրենք չեն կարող գնալ ծառայել բանակում, առաջին հերթին կարծրատիպն է փոխվում կնոջ կերպարի Հայաստանում, երկրորդն էլ աղջիկները կարողանում են իրենք իրենց պաշտպանել և ինչ-որ ավելի նոր բաներ կարող են բերել հասարակություն։
Հասմիկ, փաստորեն, ընդհանուր առմամբ դեմ չեն մեզ մտքին։
Իհարկե, հետաքրքիր է, որ աղջիկները դեմ չեն, ու պատահական չէ, նաև Արծրուն Հովանիսյանի հետ զրույցում նա նաև նշեց, որ դեռ բոլոր տարիներում, հա, դեռ բանակի կազմավորման հենց սկզբում, հա, կանայք միշտ եղել են տղամարդկանց կողքին, միշտ պայքարել են հայրենիքի համար, բայց հետաքրքիր է, որ տղամարդիկ իրենք այնուամենայնիվ, հա, դեմ են, որպեսի կանայք գտնվեն զինված ուժերում։ Համենայն դեպս դա փաստեց հարցումները, երբ մենք զրուցեցինք տղաների հետ, գոնե մեր հարցման շրջանակում չգտնվեց մեկը, ով համաձայն կլիներ կնոջը տեսնել։
Լավ, արի լսենք։
Պոլիսիայելը չի որտես բարեյանը, ես իմ, դեմ եմ ես դրա։
Ինչո՞ւ։
Աղջիկը ծառայություն ու տղեկը հերիք են էլի մենակ։
Չէ, համաձայն չեմ, քանի որ տղաներով կարանք մեր երկիրը պաշտպանենք, թող աղջիկները ընտանիքներին ծառա, դες ավելի ճիշտ կլինի։
Մենք կարանք մեր երկիրը պահպանենք եւ իրանց էլ հետը։
Գեղեցիկ սերը պետքա ընտանիքին ծառայի։
Փաստորեն, տղամարդիկ դեմ են կանայք կողմեն, և ուզում եմ հասկանալ, արդյոք կոչումի կամ պաշտոնի սահմանափակում կա աղջիկների հանդեպ, թե նույնն է ամեն ինչ չոր տղաների մոտ։
Ամեն ինչ նույն է լինելու, որովհետև պարոն Հովանիսյանը նշեց, որ այսօր արդեն մենք գնդապետներ ունենք և լավ առաջադիմության դեպքում մենք նաև զինված ուժերում կունենանք գեներալներ, համենայն դեպս դա արդեն անհատի խնդիր է, այսինքն եթե անձը ձգտեց և հասավ բարձունքների իր մասնագիտության մեջ, այսինքն ուսումնական մասով, ապա նաև պաշտոններ համապատասխան կզբաղեցնի, ու նաև հավելեմ, որ այստեղ գոնե կարևոր է այս խնդիրը այնքանով, որ բանակում այն կոպիտ կոշտ ուժի դրսևորումը գոնե մի փոքր, հա, նաև նշեց Արծրուն Հովանիսյանը, որ կմեղմի, այո, կնոջ ներկայությունը բանակում։
Եղավ, շնորհակալ եմ, Հասմիկ, հիշեցնեմ, որ այս տարվանից պաշտպանության նախարարությունը ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունվելու հնարավորություն է տալիս նաև աղջիկներին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ էլ խոսենք կրթության մասին։ Բոլոնիայի հռչակագիրը վավերացրած բոլոր երկրների համար կրթության որակի ապահովումը պարտադիր գործընթաց է։ Թե ինչպես է Հայաստանի բուհերի տրամադրած կրթության որակը փաստելու է մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը։ Կենտրոնի հանձնաժողովը կուսումնասիրի բուհերի կատարած ինքնավերլուծությունը և կորոշի, թե որքանով են դրանք համապատասխանում իրենց հայտարարած նպատակներին և առաքելությանը, հավատարմագրելով կամ չհավատարմագրելով տվյալ բուհին։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Արդեն հուլիսին հստակ կորոշվի, թե որ բուհերն են հավատարմագրվում որակի ապահովման ազգային կենտրոնում, որոնք ոչ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը։ Այդ որոշումը կայացնելու է ՎՈԱԿ-ի 9 հոգանոց հանձնաժողովը, հիմնվելով բուհերի տրամադրած հաշվետվության վրա։ Հիշեցնենք, հավատարմագրված բուհ լինելու համար կառավարությունը հաստատել է 10 չափանիշներ, որոնց պետք է համապատասխանեն բուհերը, իսկ հավատարմագրված բուհ լինել նշանակում է
Հետևալ բանն է նշանակում, որ եթե բուհը իր մասին գովազդում է, այդ գովազդը պետք է լինի իրենց առաքելությանը համապատասխան, այսինքն իրենց գովառացին համապատասխան։ Մենք աստորեն նայում ենք, որ դա իրոք համապատասխան լինի, եթե ինքը գրել է, որ ես ռեգիոնի չգիտեմ ինչպիսի կառույց եմ, եւ եթե դա այդպես չի, ապա մենք ասում հարց ենք տալիս իրեն, բայց ինչի դու ռեգիոն ասում ես, բայց ռեգիոնի ոչ մի ուսանող կոմոդ չկա, դասախոս չկա այդպիսի, կամ դու միջազգային համասարան ես, բայց ոչ մի միջազգային դասախոս արտասահմանցի կոմոդ չի աշխատում։
Մի խոսքով, այն ամենը, ինչ բուհը հայտարարում է, պետք է հիմնավորի, փաստաթղթերով ապացուցի։ Կառավարության հաստատած 10 չափանիշներից առաջինը հայտարարված նպատակին համապատասխանելն է։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, լրահոսին հետևելու համար այցելեք նաև մեր կայքը ազատություն.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր ռադիո